galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa maalin axad ah bisha may waa lix sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com idaacadda galabnimona waxaa wada jira halkan idinkala socodsiinaya jacfar kuukay iyo anigoo ah aasha ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya.
waa arrin qaran waay strategic plan waxa la yidhaahdo qorshaa loo dejiyey, qorshahaas iska kaashanayaan dhammaan ciidamada amniga qaabilsan oo dhan. kaalinteedaanu qaadanno annagu, laakiin waa mid loo dhan yahay oo qof walbo soomaaliya oo muwaadina xaq ku ah inuu u dagaalamo.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya. marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
qarax xoog leh oo bambaano loo adeegsaday ayaa maanta ka dhacay masjid ay dadku ku badan yihiin oo ku yaala koonfur bari afghanistan, waxaana halkaasi ku nafwaayey ugu yaraan 12 ruux oo dadkii tukanayaya, iyadoo dhaawacuna uu gaarayo in ka badan 30 kale. weerarkan ayaa yimid saacado uun kadib markii dabley ay gobol ku yaala waqooyiga afghanistan ku afduubteen 7 injineer oo hindi u badan. qaraxa ayaa ka dhacay gobolka khooste ee ku yaala soodinta afghanistan uu la wadaago dalka pakistan. hogaamiyaha bilayska afghanistan ee gobolkaasi cabdilxanaan ayaa v o a u xaqiijiyey tirada dhimashada, isagoo xusay in masjidka sidoo kale loo adeegsanayay sidii xarun codbixiyayaasha lagu diiwaangeliyo, waxaanu hoosta ka xariiqay in tiradu ay intaa kasii badan karto. cabdilxanaan waxa uu xusay in baaritaan hordhacahu ay sameeyeen uu muujinayo in bambaano dhulka lagu sii aasay uu qaraxu ka dhashay, hase yeeshee wararku waxa ay sheegayaan suurtagalnimada in qof isi soo miidaamiyey uu goobta isku qarxiyey. ilaa iyo haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
alexis navalin oo ah hogaamiye mucaarad ah oo caan ka ah dalka ruushka iyo boqolaal taageerayaashiisa ah ayaa sabtidii shalay la xiray xilli ay mudaharaad ka sameynayeen magaalada moosko iyo 9 magaalo oo kale oo ku yaala guud ahaan dalka ruushka, iyagoo ka soo horjeeday in markii 4 Vladimir Putin loo dhaariyo madaxtinimada dalkaasi. daqiiqada gudahood markii Navalin uu ku soo biiray isu soo baxa ka socday bartamaha magaalada Moscow, ayaa xabsiga loo taxaabay isaga iyo nin ka mid ah dadka kooxdiisa ka tirsan. koox booliis ah iyo xubno ku labisan dharka dhaqanka ayaa gaaray goobaha magaalada Moscow oo ay isugu soo baxeen koox dhalinyaro u badan.
madaxweynaha Iiraan ayaa maanta sheegay in haddii Maraykanku uu ka baxo heshiiskii dhinaca nukliyeerka ahaa ee u dhexeeyey dalkiisa iyo wadamada waaweyn, ay Washington ka qoomamayn doonto. xasan ruuxaani ayaa hadal TV ga laga baahiyey ku sheegay in haddii Maraykanku uu dhankiisa buriyo heshiiska nukliyeerka, uu kaga shallaayi doono si aan taariikhda hore u soo marin. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in 12 bishan May uu go'aamin doono in dalkiisu uu ku sii jirayo heshiiskaasi iyo in kale. waxa uu sheegay inuu heshiiskaasi ka bixi doono haddii aan wax ka beddel lagu samaynin, gaar ahaan hindisaha jaangooynta barnaamijka gantaalaha bolistiga, kaasoo Iiraan ay u aragto difaac adag oo ay iyadu leedahay. wasiirka arrimaha dibadda Iiraan ayaa Khamiistii sheegay in dalkiisa aanu waanwaan kale ka gelaynin heshiiskii quwadaha waaweyn iyo Iiraan ay ka gaareen dhanka nukliyeerka. la taliyaha dhinaca siyaasadda ee hogaamiyaha sare ee dalkaasi Ayatullah Cali Al-Khamenei ayaa ka digay in dalkiisu uu gebi ahaanba ka laaban doono heshiiskaasi haddii Trump uu horay ugu sii socdo cagajugleyntiisa ah inuu ka bixi doono heshiiskaasi.
dadka ku dhaqan jasiiradda Big ee gobolka Hawaii ayaa ku jira heegan sare kadib markii halkaasi ay ka qaraxday volkaano, kaas oo ku khasbay in dadka laga daadgureeyo jasiiradda ku taala dhinaca bari ee gobolkaasi. wargeyska A P ayaa sheegay in ugu yaraan 5 guryo ah ay burburiyeen dabka ka baxaya dhulka hoostiisa. dadka la socda xaaladda volkaanada ee gobolka Hawaii ayaa sabtidii ka digay in qiiqa guryaha ay tahay walaac caafimaad oo u baahan in laga fogaado. ma jiraan warbixino sheegaya dhimasho ama dhaawacyo. saraakiisha saate waxay digniin ku bixiyeen maalintii jimcaha in ay ogaadeen heerka gaaska dabiiciga ah ee hawada inuu khatar xagga neefsashada ah ku keeni karo dadka waayeelka ah iyo dadka qaba dhibaatooyinka neefsashada.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan, halka aad wararkaasi kala socoteenna waa qaybta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Haatanna Jabuuti. Tababar ayaa maalintii Khamiistii loogu soo gebagabeeyey magaalada Jabuuti ku dhowaad 200 askari oo ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliya, iyadoo tababarkani uu socday muddo 3 bilood ah. Haddaba wariyaha nooga soo warrama dalka Jabuuti, Ramadaan Muuse, ayaa maanta magaaladaasi waxa uu kula kulmay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Bashiir Cabdi Maxamed oo uu uga warramay arrimaha ammaanka Soomaaliya iyo xaaladda ciidanka booliska dalka, isagoo marka hore faahfaahinaya nooca uu yahay tababarka qaybtan boolisku ay qaateen.
Waxay qaateen tababar kala duwan oo isugu jira kahortaga mudaharaadyada la mid a, waxay qaateen tababar forensic iyo sainisa, waxay qaateen tababar investigation oo baarista dembiyada. Marka hay-adahaas laamaha kala duwan oo ciidanka booliiska ay tagayaan
taliya la garayeen xagga dembi baadhista iyo howlahaas, laakiin markay noqoto kahortaga banaanbaxyada iyo dibadbaxyada iyo miya tahay arrimo loo baahan yahay Soomaaliya maanta?
Waa tababar qof walba ciidan oo boliis loo baahan inuu qaato, in case maaha waxa ma dhacayaan lama yiraahdo, waxa yiraahdo qofku waxa loo tababaraa timaadada soo socota iyo shaqo kasta uu boliisku leeyahay.
Tababar kale ma ku xiga oo xaggan Jabuuti la filayo inuu ka dhaco?
Waa ku xiga tababarka 3 bilood kadib waxaanu soo direynaa tababar kale hor leh oo takhasusyo kala duwan ah.
Imisa ka horreeya ku warnaa?
Waxaan dufcadan waa dufcadii 9aad way 8 hore ka horreysay.
Waa dufcadii 9aad baa tiri. Tababaradii waad wadaan nabadgelyadii iyo ammaankiina sidiiba hadii jeer dhibaatooyin ku haystaan, halkay wax ka xidhmin laayihiin waa halkay.
Hortiyana ka dhigan dambiyada wax way barxi meel walba ka dhacaan, London bay ka dhacaan, Atlantic ka dhacaan, Georgia ka dhacaan, meel walba ka dhacaan. Laakiin muhiimadu waxa way ciidankan ma u tababaran yahay, ma u tababarayna ciidankan inaan gaarsino heer la oran karo? Waa dad isku filan, annaga dadaalkana taas way. Haddii wax dhacayn waa dhacay, laakiin waa loo sameeyay dambi inuu dhaco lana baaro. Ciidanka booliisku waxa uu jiraan taas way. Haddana waxba dhacayn ciidan looma baahna, booliisna looma baahna, ciidan looma baahna, waxa dhacayaan. Laakiin waxaan runaa oo keliya inaanu sameyno kahortag rasmi ah iyo ka dabatag rasmi ah, aqoontii taa lagu gaari lahaana ciidanku inuu soo gaaro.
Tababaradan marka ma yihiin qaar ka jawaabaya in weerarada shabaab iyo waxyaabahaasi ka hortagaan?
Tababarada booliisku dhan baa ka jawaabaya. Taas waa waxa primary maxaa lahaa roolka ugu koowaad waay, iyo tababarka aasaasiga la siiyay ciidanka booliisku inay ka jawaabaan wax walba noocaas.
Bal waxaad naga warantaa xaaladda guud ee ciidamada booliiska Soomaaliyeed?
Xaaladda guud ee ciidamada booliiska Soomaaliyeed aad bay u fiican tahay, meel fiican bay maraysaa. Muddo la soo jiitamay, maalin walba waxba lagu daraayay, laakiin maanta waxay maraysaa heerkan ugu fiicnayn. Waxaa noo muuqdaa hididilo xoog leh inaanu abuuri karno ciidan aqoon leh, takhasusyo kala duwan leh, aanu ku soo celino back to basics, booliiska caadiga ah inaanu soo celino, iyo nidaamka booliisku lahaan jiray, iyo adeegii looga baahnaa ciidanka booliiska ay shacabku u sameynayeen, inaanu taas la qaadano insha allah.
Taliya, waxaad nooga warantaa wada shaqaynta xagga arrimaha ammaanka markay noqoto in booliiska iyo dadweynihii Soomaaliyeed wacaynka xiriirku?
Xiriirku aad buu fiican yahay. Ciidanka booliisku wuxuu ka dhex shaqeeyaa, waxaa laga soo xushaa shacabka, wuxuu shaqeeyaa shacab. Ciidanka booliisku waa adeegaha khaaska ee iska xil saara inuu u adeego siday tahay ugu adeego shacabka ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Ciidankuna la shaqeeya shacabka, shacabkuna ciidanka la shaqeeyaan. Ciidankan waxaa siiya xogta inta badan waxay ka helaan shacabka, dhaliilaha waxay ka helaan shacabka, gubaabada waxay ka helaan shacabka. Marka ciidanka booliiska shacabka marna uma kala maqna. Waxaa kaloo jira ciidan dhexe oo yiraahdo community policing oo iyaguna qaabilsan xiriirka shacabka iyo booliiska. Marka ciidanka booliiska wuxuu gooni ula shaqeeyaa gudoomiyaha degmada, waaxihiisa, iyo dhammaan shacabka caam ahaanba.
Riyad dambe waxaa soo baxaysay taliye cabashooyin fara badan oo ciidamadu lahaayeen xogtan u baahanay, badiyaa kama helno goobaha kala duwan aanu ka rabnay inay dadku nala shaqeeyaan. Sidee u aragtaan arrimaha?
Xogta wax khaas waa hay'ad khaasana ka shaqeeya. Ciidanka booliisku ciidanka labisan habeenimaan dariiq taagan oo diyaar u ah inay wadaagaan shacabka.
Maxayni qorsheysan inaad wax ka qabataan arrimaha amniga? Waa loog yahay in talaabooyinka kala duwan ee shabaab ay doonayaan inay ku wiiqaan nabadgelyada iyo xasiloonida, marka maxaad kaga hortagaysaan? Maxayni qorsheysan?
Waxa loo qorsheysan waa arrin qaran waay, strategic plan wax la yiraahdo, qorshe loo dejiyey, qorshahaas iska kaashanayaan dhammaan ciidamada amniga qaabilsan oo dhan. Kaalintii aanu qaadano anagu, laakiin waa mid loo dhan yahay oo qof walba Soomaaliya oo muwaadina xaq ku ah inuu u dagaalamo ummad ka daasho dhib iyo qaxar inay meel gaarsiiyaan. Abaabulo badanna waa socdaan joint maaragtay waxaa jira ciidamadu isku tegeen howlgalana waa jiraan, waana la sii wadaayaa. Waxa sida loo buunbuuninaya maha, waa sii yaraanaya marka awooddooda awood daciifaysa waay. Tan inaguna waxaynu socnaa dowladnimo iyo dal iyo wanaag iyo horumar.
Kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya General Bashiir Cabdi Maxamed oo magaalada Jabuuti ugu warramayay wariyaha halkaan nooga soo warrama Ramadaan Muuse.
Qiimaha khudaarta ee suuqyada Hargeysa ayaa kor u kacay kadib markii xukuumadda Soomaaliland ay soo saartay amar ay ku joojinayaan in dibadda laga soo dhoofiyo khudaarta. Wasaaradda ganacsiga ayaa sheegtay in la joojiyey soo dejinta khudaarta dibadda laga keeno si wax soo saarka loo kobciyo. Wariyaha V O A Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa arrintaasi iyo saameynta ka dhalatay waxa uu ka wareystay agaasimaha guud ee wasaaradda Gaashaandhig Dr. Cismaan Xuseen Warsame, waxaana uu weydiiyey go'aankan iyo sababta ay u soo saareen.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim barxad aan aad bad maasantiin aan baad VOA waa run way jirtaa waxaanu siyaasad ahaan dawladda oo hoggaaminaya madaxweynuhu aanu eegnay xagga ganacsiga iyo dhaqaalaha ba sidii aanu kordhin lahayn inaanu isku dayno inaanu dhiri gelino wax soo saarka inaanu dhiri gelino inay la helo wax soo saar haday noqoto khudaarta iyo haday noqoto dhinacyada kala duwan ee masnaca iyo farsamada kala duwan inaynu dalkeenu isku filaasho ugaado. Marka runtii waxaan doonaynaa inaanu isku dayno inaanu xadidno importka faraha badan ee dalka soo geliya iyo waxaan doonaynaa inaanu qiyaasno heerka soo dejinta iyo dhoofinta.
Waxa jira waxyaabo badan oo Soomaaliland dibadda kala soo degto. Khudaarta oo qura ma aha, inta u badan saad sheegtay wax badan baa la soo dejiyaa. Maxay tahay baahida keentay inaad ku bilowdaan khudaarta oo qutul daruuriga ah oo cidda ka maarmaysa ay yar tahay?
Waa sax, runtii khudaartu waxa weeye meelaha aanu isleenahay dalkeenu wuu isku filnaansho ka gaari karayaa. Runtii siyaasadaas beeraha iyo siyaasada kale kale wasaaradda jirta oo xilsaaran anagu waxa ganacsi ahaan waxaanu isla eegnay anagoo siyaasadeeda ganacsi ahaan eegayna ama trade policy-ga aanu aqaanay iminka aanu dhamaynayno inaanu isku dayno inaanu siino chance ama aanu siino fursad dadka beerleyda dalkeena oo ku gubaabajino oo suuq u abuurno oo isku dana inay suuq qiimo taqaanaa ay samayn karaan.
Ma samaysan, ma jirta daraasada samaysan intidan talaabadan qaadin oo ku eegaysaan tusaalahan oo kale xadiga yimaada khudaarta dalka ama la keeno iyo inta loo baahan yahay?
Tan basasha hadeen kusoo dhawaado waxaan wadnay value chain sideedaba inta badanna waxaa jirta khudaarta dadka ganacsadani waa dugto marketka ama suuqa Soomaaliland dhaqaalaheedu waxa la leeyahay waa open market, waxa la leeyahay waa suuq furan oo runtii aad u furan oo adag tahay in la kontrolo. Daraasadka waanu wadnaa sababta aan u yiraahay kana anagoo eegayna inaanu fursad siino ganacsatadii qanaayay ay ku soo diyaar garoobaan oo ay mid qana u diyaar garoobaan in dadka wax soo saarka leh ay u diyaar garoobaan in la siiyo fursad. Taas waxay noqonaysaa inaanu darisno khudaarta noocyadeeda kala duwan anagoo la kaashanayna hay'adaha dawladeed iyo hay'adaha kale ba, taas sida daraadeed inaan ogaano waxa dalku soo saari karayo, waxa isticmaalku u yahay, iyo sidoo kale waxa markaa inoo furan ee gaaba ee aynu keeni karno.
Way agaas misee noo sheegeen qaar ka mid a ganacsatada khudaarta gaar ahaan basashu boqolkiiba konton in ku dhowba qiimihii basashu uu kor u kacay. Imikana saad sheegaysaan daraasadihii waa wadaan, miyaana degdeg u muuqanaynin inaad tallaabada qaadeen idinkoon daraasadii samayn oon ogaanin baahida taalla iyo sidoo kale waqtiga ku habboon in la joojin karo ama amarkan soo saari kartaan?
Maya, runtii waxaanu anagu eegnay qiyaasnay anagoo daraasadii dhammaystiri rabna oo ku guda jirna in aanu waqtiga inta badan la siiyaa qof marka la hakinayo waa waqti dhowr bilood ah, laba bilood bil notice caynkaas oo kale tii baanu keenay anagoo markaa waraaqdii kasoo baxday wasiirku 22 bisha ay ahayd inaynu isku dayno inaynu xadidno oo yareyno dunyaha farax badan ee imanaya.
Agas ma ganacsatada qaarkood baa noo sheegay in laga xayiray khudaarta qaarkeed ama basasho kale, balse iminka ka wasaarad ahaan fasaxdeen bal arrintaasi ka war
may waxa jirtay runtii marka uu soo baxay notes-kan ama hakintani waxay inta badan loo qiyaasaa dadku already marka la soo marka waraaqda la qoro waxa jira dad mataqaana already soo iibsaday alaabtii ama marka ay transaction ka dhacay oo alaabtii la soo iibsaday marka waxay noqonaysaa anagoo eegayna fursadaha kala duwan inaannu case by case wala dhaqanno, laakiin suuqa waxaanu ku dadaalaynaa in aan oo siinayna mataqaana ay ganacsada inaanay ka faa'iideysano oran waxba kordhay rugtiri markaad eegto inta dunyada imanaya iyo inta capacity-gu yahay iyo ordhaca horaanu haynaa muli ma dhacayso in mataqaana la kordhiyo. Waxaanu doonaynaa inaanu wixii markaa waqtiga uu dhacay qoraalka uu wasiirku soo saaray bisha ahayd wixii ka horeeyey ee la soo iibsaday ee dalalka laga soo iibsaday.
Hadda waxaa taagan qiimihii cirku isku shareere khudaarta, dadkii danyarta ma karayaan idinka amarka soo saaray, maxaa ganacsatada markaa ama dadka u sheegaysa?
Runtii ganacsatada waxa weeye waa inay u turaan dadkooda. Runtii inta badan waxaa dhacda marka ay nidaam cusubi ama siyaasad cusubi timaadaba dad fara badan baa runtii isku daya inay ka faa'iideystaan. Waxaan dadka kuwaanina in aan ku leenahay runtii ku wajinayna inaan ka faa'iideysto dadka danyarka u turaan, laakiinse wasaaraddu iyo madaxweynuhu waxa saaran ganacsiga iyo dhaqaalaha dalkaba waxaanu doonaynaa inaan abuurno jawi runtii ganacsi oo awood siinaya dadkeenii ganacsiga, dadkeenii beerleyda ah iyo dadka wasaaradda.
Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliland, Dr. Cismaan Xuseen Warsame. Waxa uu warramayay wariyaha V O A Barkhaad Maxamuud Kaariye. Halka aad wareysigaas kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
Dhinaca kalena wariyaha V O A da Barkhaad Maxamuud Kaariye wuxuu saameynta go'aankani uu ku yeeshay suuqa ka wareystay mid ka mid a ganacsatada khudaarta soo dejisa.
Ganacsatada khudaarta magaalada Hargeysa ayaan qaarkood la kulmay. Magaca walaal?
Waxaa la yidhaahdaa magacayga Aamina Cali Nafyar, waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenka ururka Iidaan.
Waxaad iga warantaa wasaaradda ganacsigu waxay soo saartay amar ah in khudaartii dibadda laga keenay ay joojiyaan ama la joojiyo, arrintaas sidee idin saamaysay?
Arrintaas wayna saamaysay. Wasiirka amarkiisina waanu qaadanay, lacagihii maqnaa hakad baanu ku samaynay, wixii dekedaha wadnaa hakad baanu ku samaynay, dowladdeeda waanu cabanay. Wasiirkii baanu dhowr cusho la kulanay, khaasatan aniga gudoomiye ku-xigeenaha shalay baan la kulmay. Maantaan la kulmay wasiirku wixii la qaatay inuu xayiraadii ka qaaday basasha maanta taariikhdu intaa tahay, wuxuuse wasiirku nagu booriyay in aanu dhulka beerno oo aanu muhiim importanta siino hantida naga baxaysa dalka dibaddiisa u baxaysa dalka gudihiisa inay ku noqoto qof waliba wuxuu yahay uu kaga faa'iideysto oo uu beerto.
Idinku ganacsatadii baa tihiin marka warku soo baxay in la hakinayo suuqoo kale aad bay qiimuhu kacaan, kusinaan dadka qaarkood waxay noo sheegeen boqolkiiba konto in qiimuhu basashii kor u kacay, iyadoo weli suurtagal in idinku kicisaan qiimihii, arrintaas sidee ku timid?
Arrintaas waxay ku timid iminka muddo saddex ishaa basashii waa la kala urursaday, istoodhadii waa la xidhay, waa la qaaliyeeyey, dadkii waa lagu kordhiyey, qof walba intu hayay wuu qaaleeyey, laakiin nasiib wanaag waxaa noo suurta gashay inuu sixirku halkiisii ku noqdo bacdama aanu dowladdeedii la kulanay, wasiirkaygu nala qaatay wax beere nagu yidhi beeritaankiina aanu u diyaar garaysanahay inaanu beerno, sixirkayagu dadka sixir bararba haysta Barkhaado runtii inay basashiina qaaliyowdo musheesheedii ku qaaliyowdo sidaanta 10 carro kiishka ku korinaysay, marka maanta 100% lagu kordhiyo baritoolana iyadoo dollar ka cabanaysa maantana basal lagu biirto, runtii masaakiinta halka waxba uma yaalaan. Laakiin nasiib wanaag wasiirkaygu nala qaatay, waanu ku mahadsanyahay, waxaananu isku daydoodaa insha Allah imanka yamantii bilbaaba u harsan, sida Ilaahay hadduu ina gaarsiiyo hal bilbaa u harsan, waxaanu ku rajaynaynaa inaanu dalkayaga wax ku celinoonu wixii aanu dirayno shaygan iska eegayna nalala saayiraye jeebkayga dib ugu soo noqonayna inaanu beernaanu diyaarunahay. Waxaan baaq u dirayaa ganacsatada waaweyn inay dhaamam sameeyaan, inay fooqyada ay dhisayaan, ay iska daayaan, inay dadka maalgeliyaan, una nin walba intaas oo hektar uu beerto anaguna aanu ka faa'iideynayo, dadka beertaydina waan kasoo guraya, dadkaygina waan kasoo iibinaya, dalkaygina waan ku celinaya lacag.
Waxaa jira had iyo jeer waqtiyada Ramadaanta aad baa loo isticmaalaa basasho kale rabadaana wax yar baa ka haday ee qiimihiina wakaasad sheegtay uu kacay aan maxaa xal yeelaya
waxa la yeelaya basasha imka la dalbay markay timaado tan imka taala taas iyo taaymka soo socota insha Allah ka jabnaan doonta marka waxaanu ku rajaynayna bisha barakeysan inaanu khayrkayaga barkayaga qaadano umada aanan ka nixin wax sixir baradana oo basashiyo kor u kacdayna aanan ka iibin dalkayaga dadkayaga
waxay ahayd mid ka mid ah ganacsatada suuqa khudaarta ee magaalada Hargeysa oo u warramaysay Barxad Maxamuud Kaariye
wararkan iyo warbixinadana waxay dhageystayaal si toos ah idin kaga imaanayaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA meel kasta oo aad joogtaan waxaan idin leenahay galab xad ah oo wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha Falastiin Axmed Iimaan oo soo diyaarisay ayaa nala socodsiinaysa
kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaa todobaadkan marti inoogu ah gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed Cabdiqani Siciid Carab gudoomiyaha waxaan wax ka weydiin doonaa waxyaabihii uu saamaxay xulka qaranka Soomaaliya ee da'doodu ay ka yar tahay 17 jirrada in ay guul taariikhi ah ka soo gaaraan ciyaarihii bariga iyo bartamaha Afrika ee dhawaan soo gabagaboobay oo ay kaalinta labaad ka galeen sidoo kale ne dhageystayaasha ayaa su'aalo weydiin doona inta barnaamijka uu socdo en marka ugu horeysa gudoomiye en oo ku mahadsantahay in barnaamijka nagala qayb gasho kuna soo dhawow
waa ku dhawaa Kristin
en su'aasha ugu horeysan rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay maxaa suurageliyay in xulka ka yar 17 sano ee Soomaaliya ay guul ka soo hooyaan ciyaarihii ugu dambeeyay marka la barbar dhigo taariikhda ciyaarihii ay Soomaaliya ka qayb gali jirtay oo marar badan guul darro weyn ku soo dhamaan jiray
waa maasantahay horta Soomaaliyeed marka sida caadiga la fiiriyo historigeeda ilaa xurriyadii waqtiga qaateen iyo ka horba waxay dadkeenu caan ku ahaayeen ama ay jeclaayeen ciyaartan kubadda cagta marka laga yimaado barasimaadkiina xilliyadii wadanka uu dhibaatada galay wixii ka dambeeyey yacni kubadda cagta waxay ahayd waxa kaliya ee sport wuxuu aan istaagin dowlad iyo dowlad aanba iska socda waxa waxyaabaha isbedelay oo hadda heerkan in lagu soo gaaro keenay waxaa ka mid ah xiriir soo kubadda cagta waxaan xoogga saarnay oo aragtideenna isugu geenay sidee wax uga bedeli karnaa saala socotaba 1990-yadii 2000 iyo wixii ka dambeeyay inta badan markii Soomaaliya tartamada waligeed ka qayb galaysay ayadoo intaas dowladdiina haddana waa laga soo badin jiray weliba waxaa lagu soo badin jiray goolal oo macsamtaamis aan macquul ahayn taas marka fikir waxay keentay ahwa seen ugu gudbi karnaa een dibaato haddana haysata oo aan u wajihi karnaa inaan soo gaarno oo jirweyna u bedelno u galno waji kale oo aan guulo ku keeni karno fadhigani shirarkeena waxay keentay inay macquul tahay inaan dhanka dhalinyarada aan xoogga saarno maadaama oo macnaha ii sheeg waxyaabaha horumarka laga samayn karo ay tahay labaadna waxay ahayd haddii dhalinyaro la soo helo xageerna inaan ku tababarno garoomadan waan ugu yaraaye marka kow waxaan xoogga saarnay inaan garoomadani dib u dayactirano oo aan degno cawska macmalka ee hadda adduunku isticmaalo oo ilaa internationalka lagu ciyaaro markaan garoomada diyaarsanay kadib waxaan xoogga saarnay inaan u wajahno inaan iskuulladii aan da'yar ka raadino oo da'dooda ay ka bilaabanayso inta u dhexeysa 13 jir ilaa 16 inta u dhexeysa dadaal dheer aan u galnay sababtoo ah intaas oo dhan yara in iskuulada laga soo xulo waqtiga rabtaa da'doodina ogaado waqtiga rabtaa waalidkood inuu soo ogolaado waqti u baahan tahay dadaalkaas dheer oo xiriir kubadda cagta u galay marka waxaan aaminay in aan dhalinyarada aamino wadno iyo marka hore dad waaweyna la wadiyo waxaan dhalinyarada aan aamino maadaama aan muddo 4 sano ah dadaal aan kusoo jirnay laakiin 2 sano si rasmi ah gacanta ugu haynay sanad 3 aan tartan geyno waa la isla qaatay intii ilaahay wuxuu saamaxay marka inaan tartankiina ka qayb galno ayna soo gaaraan runtii meel aysa dadku dhan filin oo markii aan wadaynay dadka Soomaalida inta badan lahaayeen kuwa waaweyna wax keeni waayey kuwa yaryar haddaa geysaan maxaa filaysaan
marka haddaan usoo noqono kuwa waaweyn marka iyaga laftirkooda ma isleedahay haddii waqtiga aan geliseen kuwan yaryar la geliyo iyaguna waa soo gaari karaan meel lamid a meesha ay dhalinyaradana soo gaartay
way adag tahay sababtu waxay tahay sida hadda la socota kubadda cagta waxay yeelatay da oo عام عالم كونان كاه او هدو دادس ايرتي وزارو ان هرمر بدن لغا سو كرين دادس او هات دادس صدون كاه هدو مرك قف ايرتي وغا او دخيو ان لخي 20 سنه الى 30 سنه انت او دخيسو وا دادا لا قياسو انو عياريي و سن معناه ميل وناكس كسي غاري كرين مرك كو واوين لخي 20 كي وخي كوري جيره wax badan oo hadda la isleeyahay way intay joogan ee joogi karaan laakiin hadda daadiya ku sii socota in mana laga yaabo inay performance sida kuwa yar yar oo kale uu noqdo laakiin ninka yar uu ku soo koraya ana wax caalamka isku soo raacay oo tijaabo badan laga soo sameeyay oo dhinac kasta oo qaarada dhan ay sameeyeen oo standard caalami ah waxa Soomaaliya bilowey Soomaaliya ku tahay laakiin caalamka bilow ku aha marka wax la hubi waayo marka ku waaweyna sidooda in lagu adkeeyo oo wixii ay ka bixi karaan la gaarsiin maahayn sida hadda ku yararka horumarka ay u soo sameeynaayaan ay ku soo korayaan meesha ninkan ka soo koray ninka kalena uu si weynanahay marka kuwan waaweyn waa lagu dadaali karaa laakiin sida kuwan hadda rajada badan laga qabo laga maqadi karo ay daal xageeda
ama hadsanta in dhageystayaashan seenayna markan in magacaaga adoo ku bilaabay iyo su'aasha aad rabto inaad weydiiso gudoomiyaha xiriirka kubada cagta Soomaaliyeed Cabdiqani Saciid Carab oo barnaamijka marti noogu ah
bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa Xuseed Xasan oo ka soo hadlaya caasimadda Galmudug ee Soomaaliyeed marka labaad waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su'aalood maxay mar walba waxa la yiraahdaa waxa loo baxaya tartan caalami ah oo gudaha dibadda dalka Soomaaliya loogu baxayo ciyaartoyda dibadda u baxaysa qaabilaysa ciyaartoyda si qayb galaysa xiriirka macnaha caalamiga ah ee kubada cagta sidee lagu soo xulaa macnaha xagee laga keenaa ciyaartoydaas magaalada dalka dhan mise hal meel kaliya ka yimaadaan su'aashu waa kooda taas mid labaad waxaan joognaa caasimadda Galmudug aniga ahaan nin dhalinyaro caasimadda Galmudug ka soo hadlaya ciyaartoyda ciyaartana ciyaaraha sportkana xiisaynahay waxaan leeyahay marka maxay uga qorsheysan xiriirada Olympic-ka Soomaaliya ama gudoomiyaha ta xiriirka Olympic-ka Soomaaliya caasimada maamulka goboladeed sportiga si kor loogu qaadi lahaa maxaa uga qorsheysan waa su'aalaha marka insha Allah inaan
weydiiyo ama santa haye
walaakay waa maxsan tahay laba su'aal mid ka hor hadaan ku hormaro in qaabka wax loo soo xulay marka wax loo xulay macallimiina loo xilsaara waana dareensanahay in oo su'aasha ujeedadeedu u socoto in ciyaartoydu ku nool gobolada Soomaaliyana ay ka qayb galaan hadda la sameeyo inta badan waxaa laga sameeyaa caasimadda Soomaaliya oo xilligii xurriyadda ilaa iyo waqtigan aan joogno oo inta badanba sport iyo xoogiisu caasimadda ka socon jiray haddana gobolada marka ciyaaraha gobolada la qabto waa laga xuri jiray qarankana way u safan jireen ciyaartoy badan oo caan oo gobolada laga keenay anagana hadda waa ku tala jirnaa maadaama isu socodka wadanka iyo macnaha facility loo baahnaa si rasmi loo heli karin haddana gobolada iyo dhan tartan joogta uusan ka soconin oo sababa ay tahay dhanka nabadgelyada iyo garoomada oo wali sax u ahayn haddana wali waa ku guda jirnaa in gobolada laga soo xulo laakiin hadda meesha ay u badan yihiin ee laga soo xulo waa caasimadda dalka muhiimadduna waxay tahay inaa hesho ciyaartoy talanti ah oo gulku gaara meesha roba Soomaaliya haga joogo tan kalena waa ku tagi doonaa markuu dalka si fiican isugu furmo oo waxyaabaha loo baahan yahay dhan la helana waa gaari doonaa su'aasha labaad ku saabsan micnaha Galmudug xaggeeda iyo maamul goboleedada ama maxaa xiriirka ugu qorsheysan xiriirku badda cagta dadaal u sameeyay hadda Galmudug markaa kasoo qaadano waxay leeyihiin oo aan u sameynay oo xiriirku badda cag oo heer gobola u sameysan oo basically haddu aan ku ognahay intan caasimadda dhismareed loo soo rarin oo hadda cadaalad ah xafiis xiriirka Soomaaliya kubadda cagta uu qalabeeyayna oo hadda ka dhisan yahay running costina aan ku bixino gudina way leeyihiin gudoomiyana way leeyihiin marka maamul goboleedadu dhan way ka dhisan yihiin waana wax xiriirku hore uga shaqeeyay kuwaasoo marka waxa u dhisnaana waxay tahay inay dhinacooda ka abaabulaan kubadda cagta ciyaartoyda talentedka ay ka soo bixi kartana ay ku soo xiraan ilaa heer qaran ay ku soo xiraan marka dadaalku waa wadnaa hal marna wax lama wada gaari karo laakiin waa ku tageynaa ujeedada haq meel kasta oo qofku joogo kubadda cagta ah inuu gaaro qaranka
amaasanta gudoomiye waxaa jira in xilliga hadda lagu jiro markaad fiiriso mararka qaar in Al-Shabaabku ay handadaada usoo jeediyaan dhalinyarada inay ka mamnuuceen in xataa kubadda lagu ciyaaro maaragtay garoomada Soomaaliya markay amarka soo saareen sidee dhinaca ammaanka gaar ahaana saameynta Al-Shabaab ay u taabatay howlihiini gaar ahaana dhalinyaradii banooniga ciyaaris
runtii dhalinyarada kubadda ciyaara wax dhibaata hadda oo anaga aan ognahay xirigsan kubadda cagta garoomada hadda way shaqeeyaan tartamada way ka socdaan garoomada waaweyn in ilaa haddana wax dhibaato oo haddii dhinac sanoogu yimid oo aan ciyaar u joojin habeeraatay ma jirto waana dareensanahay in sportigu cid kasta dareensan inuu sportigu siyaasad ahayn siyaasadna u shaqeynin siyaasadna ma turjumo sportigu waa wax oo bulshadu ay leedahay dhalinyaraduna ay jeceshahay ay xirfadna ay u tahay qofka jecel ay xirfad u tahay marka wax dhibaato hadda oo dhinac garoomada naga haysta ama dhalinyarada ciyaartooda haysta ama tartamada ina haysta ma jiraan waana aaminsanahay cid kasta inaan hadda farno una sheegno inaan sportiga la siyaasadeyn sportigu siyaasadna maahan siyaasadna makama turjumo siyaasadna uma adeego laakiin wuxuu sportigu u adeegaa bulshada jecel sporti ayuu adeegaa
amaadsanta inta badan waalidiinta caalamka marka la yiraahdo wiilkaagu banooniga ku fiican yahay ama kubaddu ciyaari karaa waa dhiirigelisaa wayna ku taageeraan sidee waalidka soomaalida markaa dhahdaan wiilkaaga mustaqbal ciyaareed uu leeyahay ay idin soo dhaweeyeen
marka horaan waxaan ka bilownaa hadda ciyaartooyda yararka ah dhallinyarada ee hadda meesha wanaagsan soo gaaray oo hadda aan ka sheekeynaynay oon iskuullada aan kasoo xirnay marka horaan waxaan ka bilownaba kubadda marka ilmaha yararka u bilaabayna da-yarta hadduusan iskuul dhigan waxaan dhahnaa kubadda ma ciyaarayso marka horaan halkaas ka bilownaa ninaan waxbaranaynin kubadda ma ciyaarayo waxaan kaloo ku xijinay maalmaha aan tababarada u qabano ama ay ciyaarayaana waxaan ka dhignay maalmaha khamiista iyo jimcada oo ah markuusa iskuulka lahayn annagoo ilaalinayno waxbarashada dhallaanka maadaama ay waalidaneen ay mustaqbal u dhisayaan kubadda ninka ciyaartooygaa waqti gaaban uu ku jiraya hadduu kubadda ka baxa marka wuxuu u bahanyahay xirfad kale uu ku shaqeysto marka waxaan ilaalinaa mustaqbalka ciyaartooyga waalidka raalla-aanshihiisa iyo inuu kubaddii hadduu jecelyahay uu ciyaaro waalidkuna way ku qanceen in ciyaalkooda ay ku jiraan gacan aan micnaha aysan ku fasahaadeyn oo micnaha ama dragiska aysan aadeyn ama maxaa layihahda ii sheeg dhaqan xumo kale uusan ku baranayn waxbarashadiina ay u toosan tahay khamiisii jimco kali maan inta kalena waxbarashadii aaday marka waalidku ay ku qanceen wayna ku faraxsan yihiin in ilmahoodii ay marna waxbartaan marna ay kubadda ciyaaraan maadaama caafimaadka jirkooda iyo dhaqdhaqaaqooda iyo maskaxdoodaba uu sportigu dhisaayo dhaqan xuman uu ka ilaalinayo dragis geli karin
waa mahadsantahay markana dhegeystaha xigaan siinaynaa walaal magacaaga meesha aad joogta iyo su-aasha aad rabto inaad weydiiso guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed cabdiqani siciid carab
magacaygu waa cabdikariin ciise cumar jooga dalka hindiya ardada wax ka barata ah ahna shaqsi ka tirsan kubadda cagta ehel oo ah mudana guddoomiye cabdiqani siciid carab waxaan weydiinayaa su-aasheeda ugu horreysa horta guddoomiye cabdiqani siciid carab waa mahadsan tahay su-aasheeda koowaad oo ah dad badan oo ehelka kubadda cagta aana madaxo oo soomaaliya madaxooda ka guuxaysa waxa weeye mudana guddoomiye sababta looga soo xuli waayo gobollada soomaaliya oo dhan ciyaartooyda heer qaran oo kale ah kuwa da-da hadda dheelay oo 17 ka yar iyo kuwa national teamka ah oo matalayay waaweynba sababta su-aashaasa weydiinayaa waana mahadsan tahay guddoomiye
waa mahadsan tahay inkastoo hadaaya aan filay su-aal saas ku dhow inaad ka jawaabtay ha
hadaayan ka jawaabay saan umalaynayo hadduu dhegeysto maqlaya hadduusan maqlayna dadaalkeeda walaal waa ku jira waddankii wuxuu noqday stateskii xiriiraan ka dhisanaysa hadaay maqlaysay xiriiradiina waa howlgelin inay gobollada ka shaqeeyaan tartamona abuuraan ciyaartooyda laga soo xulana qaranka la gaarsiiyo sheekadaas hadda aan hawshan hadda aan bilownana waxaa xasuusinaa dadkeena in waqtiga xoriyadda aan qaadanay 60-kii ilaa iyo markii 90-meedii dhibaatadu dhacaysay kubadda cagta dadaalkeeda ugu weynaan sportiga oo caasimada ka socda keliya ee fursadaas gobollada ay jirin lakiin hadda waxaa mooda inaan abuurnay fikir badan aan gelinay marka maamul goboleed kasta haddaad la xiriirto waxaad arki doontaa xiriir kubadda cagta xafiiskiisa oo ka dhisan iyo xiriir kubadda cagta heer gobol oo u shaqeynaya marka taasi waa dadaalka aan bilownay wax kastan hal mar lama gaari karo laakiin waddadeeda waa haynaa
waa mahadsan tahay guddoomiye markana waxaan siinayaa dhegeystaha xiga walaal magacaaga adoo ku bilaabay iyo meesha aad joogto su-aasha aad rabtay inaad weydiiso guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed cabdiqani siciid carab
magacaygu waa cabdiasiis yuusuf maxamuud waxaan joogaa magaalada boosaaso waan salaamayaa dhammaan dadayaasha barnaamijka iyo waliba guddoomiyahaba su-aashaan waxa weeye guddoomiyaha waliba su-aal maqaba tale ayaan siin lahaa waxa weeye waxa jirta waqti badan laba sano iyo ka badan ayaa lasoo siiyay dhallinyarada tababar iyo juhdi badan sanadana guulo badan ayay soo hooyeen weliba sida aan uga dhahanayno tartankii hore oo dhallinyaradii kutagan jirada oo koobkii qatar ka qayb kaa jujigii ka qayb gelisaday ayaa ku jiray subaan salaad cabdi waxaan mudahdii ay ka soo inay golaha baa insha Allah soo hayn doonaan su'aasha qabo waxa weeye in gudoomiyaha waxaan rajaynaynaa hadii maadaama ay muqdisho joogan hadda dhalinyarada meel badan laga soo wada ururiyay qaarkood xiraa waxay ka yimaadeen qaarkood iskoolada in la sii badiyo dadaalkii sii magaranaysaaye insha Allah halkan lagaga xarin waan salaamayaa gudoomiyaha iyo dhammaan dadka barnaamijka
adaa mudan wadaa
waamaasantahay
gudoomiye waxaa jirta dhinaca kale marka laga soo tago ciyaaro heer gobol ah oo gobolada dalku ay intii yimaadeen magaalada ay ku dheeleen ciyaaro wanaagsanna ay soo bandhigeen ciyaartoyda gobolada u ciyaarayso kale haddii ay yihiin ciyaartoy u safan kara qaranka maxaad ka samaysaan
sababta tartanka loo qabtay wuxuu ahaa oo ciyaaraha gobolada loo qabtay ujeedada ka dambeysa waxay tahay ciyaartoyda xirfadoodu ay sarreyso ee gobolada ku nool in laga xulo sababta loo xulaynay tahay inay qaranku ciyaaraan hadda ciyaarihii u dambeeyey waa laga xulay ciyaartoydii ugu wanaagsaneed ee gobolada u ciyaarayay xulkii laga sameeyeyna waa diyaarsan yahay haddana waxaan sugeynay inta horyaalka dalka uu noo gabagabogayo kaasoo hadda gabagabadiisa aan jecelnay inuu noo dhammaado 11 bisha haddaan ku jirno wixii ka dambeeyana macalimiinta loo xil saaray ayaa u yeeri doona ciyaartoydii laga xulo tartankaas gobolada markii la xulana hadda xiriirku waxyaabaha ku guuleysa waxaa kamid ah xero ayuu xiriirku hadda leeyahay oo isagu dhistay oo garoonkiina ku dhex yaallo ciyaartooyda meel lagu xareeya ah meeshaasi ku xaroon doonaan dadkuna way arki doonaan markii loo yaaro ay tababarka bilaabaan marka midda hadda aan ka hadlayna waxay ahayd da-yarka laakiin kuwa waaweyn xulkooda waa la sameeyey gobolada dhanna waa laga sii sameeyey inta hadda aan macnaha rasmiga ah ee ciyaarigu ciyaaray marka la gaaro waqtigii tababarku bilowdana way soo bandhigmi doonaan oo dadweyne ayaa arki doono ayagana ogaan doona markaas in xiriirku gobolada uu xiriir la leeyahay danna kasoo xulay markaas ogaan doonaa
amaadsan tahay dhegeystaha xigaan siinaya walaal magacaaga iyo su-aasha aa rabtay inaa weydiiso gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed cabdiqani siciid carab oo barnaamijka marti noogu ah
magacaygu waa maxamed xaaji faarax oo jooga degmada maxaas waxaan weydiinayaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya horta aada baan u mahad celinayaa xeerka ay soo gaareen ee ah ciyaarta finaalka ah inkastoo aan jeclayna inaan qaadno maaragtay koobka sidaan ogsoonnahay maaragtay ciyaarta markay bilaabanaysa agteedii ciyaalka waxaa la siiyey cunto lagu talagelin ciyaartooy ciyaari rabta ciyaar waqtigana uu ka dhinay waqti yar maxaa lagu sugi waayey dadkii gacanta ku haayey ciyaartooyda ee heerkooda iyo cuntadooda iyo say u ciyaari karaan lasoo socon karay marka dad oo maaragtay xamaasadu keentay ciyaarka inay soo dhaweeyeen ay maaragtay siiyeen cunto tankooda ka badan su-aasha labaad aan weydiina waxay tahay markii ay imaanayeen magaalada muqdisho waa la soo dhaweeyey si wanaagsan oo maaragtay xamaasad leh haddana waxaan aragnay saacado kadib ciyaalkii oo laamiyaasha ka raacaya bajaaj soo ma wanaagsanayn in baabuur lagu qaado ee xaafadahooda lagu geeyo
amaadsan tahay maxay gudoomiye
waa amaadsan tahay horta su-aashaada koowaad ku wajahan cuntada ciyaartooyda qaadato walaal horta marka hore warbixintaas waxaan u malaynaa annaka oo aniga waktaas burundi aan ku sugnaa ciyaartooydana waxaa gacanta ku haya cuntadooda iyo waxay cunayaan iyo nooca cunayaan iyo waqtiga cunayaan macalimiinta ayaa gacanta ku hayso waxaana filaya inaadan adiga burundi joogin laakiin waxaa laga yaabaa inaa information noocaasi kusoo gaaray oo aan xoogaa aan hubaal ahayn laakiin su-aashaada waxaan u dareemayaa dadaal soomaalinimaa kugu jira oo ah micnaha wax kastaba inay si saxa u dhacaan laakiin waxaan rabaa inaan kula wadaago in barnaamijkaas saas uusan u dhicin macalimiintuna ay mar walba ku xisaabtamayeen in waqtiga ciyaartooyga loogu talagalay wax la siiyo taas uu ku qasban yihiin cuntaday cunaana macalinkaa dalba marka horeba intii aan la gaarin waqtigii la cuni lahaa saacado kahor macalinkaa dalba haddii xataa cunto qaldan lama siinin waa hubaa laakiin waxaa laga yaabaa in oo warbixin oo nuuc kale ay kusoo gaartay laakiin taas dadaalkeeda waa hubaa inaysan saas u dhicin intaas information ka badanna waxaa la weydiin karaa macalinka gacanta ku haya markaan usoo gudbo su-aasha labaad oo ah markii ciyaartooydii lasoo dhaweeyey kadib bajaajay raaceen waxaa rabaa walaal inaan horta ku xasuusiyo bajaajku waa gaadiidka ugu fudud uguna raqiisan uguna macquulsan ee magaalada laga isticmaalo aniga kula hadlay xataa waa isticmaalaa dhalinyaraduna hal meel ma wada deganeen marka ay xerada deganaayeen haa gaadiid u gaaraa lagu soo qaadi jiray لكن ما كي هوشو ده سوء دمستان هو لسوء دوي وهوتيل كاني هوتيل كيني كاقو راعدين لن يرد اسمر حدين قفك استوحى سوءي وارد كيس اي ولارد كيس ايا هوتيل كوستيس كسوءي نيو البنوثو كمغنا وارد كيس اي ولارد كيس المدسد ده اسبوع مركيس اركان وحد بلاوت انو قفر بيرادو ولالكي اما وقابده اما خويده ايا هالكا نيو سوءيس وارد كاب اللووري قبع مركا بجاجكو ماهان ان وح عيب اه ان واقاليز مغالا لغا استعماله قفك السنة سي او قارا اي او رعي اساقي اهلدي ساود رعي لكن سا شيقي سيد بس هذا ان اي معناها دان يرغا اي رعان ووح صح لكن مو ارفو اني تارعيب هاي لكن معناها دوحو يا هالقود دادالو ومعناها وحاس وح كونا سنة لجي عشين مركا تاسو حان ايه لها ان ماهان وحاد دباتو اوكيني كرا وانا وحوان اكسن ان او دان يرغو ماه سياسين ماهان معناها دفقان عسكاه وواوين لكن وا دان يرغو كفر حسن إني بدأت مركز استعمالاً هذا هو استعمال. مركز تاسو حوالي وقابك سؤال علي وأنا قاعد كأن هذا نوع حان أوجهي. هذا دمير إن له أرورنا أي أوضتك الصومالي اللي كلا دوان هي أرورنا يا العجو هي قطع الجلاد إني كتها كليان. بجاي شو هذا كميهن ذاتك العجاء إسك أرورنا يا كتها جرا غرنك كميهن. مركز تاسو نوع أوجهت إنه بجاي شو كميه هاي إن شعبك الصومالي ده جناحشها هي كميه الأولى هاي ذاتك واحد جرا كميهن.
ومات سنتا قدومي ان وحان سينا يا دغيستها خيغا ولاال مقعاغا iyo meesha aad joogtay su'aash aad rabto in aad weydiiso gudoomiyaha ee xiriirka kubada cagta Soomaaliyeed Cabdiqani Saciid Arab
ان ومات سنتا ولaal ان magacaygu waa Maxamed Cabdiraxmaan waxaan joogaa magaalada Berbera gudoomiyaha xiriirka kubada cagta waxaan weydiin lahaa horta marka koowaad ان salaahan de wadankeenu ka 72 sanadood ayaynu deemka ahayn wadan de kala daadsan oo aan dadkiisa iska xidhnayn oo aan dhalinyarada iska xidhnayn horta marka ugu horeysa waxaan weydiin lahaa aniga u mahadnaqay iyaga iyo intii ka qayb qaadatayba waxaan weydiin lahaa sidee ay u soo gashay arinta Soomaali oo dhan sharafteeda kor u qaaday halka gaarsiisi intaas waa mid la daan soo noqdo waxaan weydiin lahaa markii dadkii la soo dhaweeyay iyo dadkii u hanweeyeen oo aad iyo aad loo sugeeyo ayaa hadan arintan bajaajta imika uu ka hadliyay ayaa deemeesh soo gasho dadkii hadana aan koodi hoos u dhigtay marka maxaa ugu qorsheysan in arrimaha yaani Soomaalidiyadu markii hore jecel inay markii ba guul gaadho hadana markay wax yar aragtay hadana markii ba oranaysay wixii moodaysay inay wixii halka ku dhamaadeen maxaa dadka ku qancinaysan idinku
ay gudoomiye
walaal ma suntay waa ma suntay horta in su'aasha dar wixii aad u maleenaya sidee meeshan lagu gaaray guushan waxa lagu gaaray oo xiriir soo noqday dadka ku gaaray isla tashi wada jir iyo daacadnimo iyo ayadoo ay naga go'neyd inaan wax ka bedelno heerka kubadda cagta Soomaaliga ay joogtay iyo sidii lagu gaari lahaa guul marka annaga wada tashanay si niyad wanaag oo kala dambeelne oo Soomaalinimo leh oo daacadnimo leh ilaahayna aan nala garab galay ay horta guushaas ku gaarnay wax kastaan waxay ku iman karaan marka intaas la helo mid xigta oo ku saabsan arinta bajaajka waxa horta ogaatan magaca hadda la sameeyay ee aan ku wada faraxsanahay inay dhanyarada soo hoyeen ogaad inuu wax ku leeyahay magacaas ninka taajirka ah iyo ninka dhanyarta ahba waa wada
laakiin gudoomiye su'aashaas sida dadku u arkeen oo haddana dadku ay ku weydiinayaan waxay tahay maadaama dhalinyaradan ay guul soo gaareen oo ay halkaas soo gaareen markay ay soo noqdeen maxaan loo tusin in waxoogaa yar maaragtay dadku ay ku faraxsan yihiin guushooda aan baabuur loogu helin guryahooda joogta oo markiiba ay nolosha caadiga ugu noqdeen een ma dhinaca qaban qaabada ciladi ka jirtay ma xiriirkan sameeyeen ma dawladda ahayd inay sameeyso dadku waxay filayeen waxay ahayd dhalinyaradan soo noqotay in si fiican loo soo dhaweeyo soo dhaweyntana qayb kamida ay ahayd inay helaan gaadiid ku haboon oo guryahooda geeyaan dadku sababta ay su'aashan u soo celceliyeen intooda badan baraha bulshadana waa ku sheegeen idaacadaha qaarna waa ku sheegeen waxay ahayd in ay filayeen in dhalinyaradan lagu geeyo guryahoodii baabuur oo ay markiiba nolol caadi ah ku noqon.
Waa ma santay Falastiin laakiin waxaan ku sheegayaa gaadiidka waxa aniga sida hadda la sheegayo way ku habooneed sidii sheegayaa laakiin haddana waxa la iloodi karin in sida loo soo dhaweeyay airportka meesha markay diyaaradda ay kasoo degeen ilaa meesha liyaad school blizzard waxa dadweyn ayaa taxnaa airportka markay kasoo dhaweeyeen ra'iisul wasaaraha dalka ku soo dhaweeyay iyo dawladdu qofna ka maqneen banaanka waxa ku soo dhaweeyay dhamaan baahdi sportiga oo dhan waxa ku soo dhaweeyay dadweynahi gobolka banaadir deganaayo dhan oo nooc kasta leh oo tiradooda aan qiyaasi karin. Marka diyaaraddu meesha kasoo degto ay baasinka soo gasho laga bilaabo ilaa ay iskood burisay inta isku jirto waa dareemi kartiin. Intaas ayay qoraxda u tagnayn ilaa ay kasoo baxayeen, iyadoon dadweynaha cid soo qabta qasabta jirin. Dareenkooda iyo shucuurtoodana u muujinayay wanaagga dhalinyaradaas ay sameeyeen inay tusaan inay dad iyo dal leeyihiin. Marka wanaaggaas horta loo sameeyey kaasaa number one ah oo cid walba ay ka qeyb qaadatay mas-uul iyo shacabba. Tan kale ee ku saabsan gaadiidka, waa hadday waxaan sheegay in wax kastaba boqolkiiba boqol aan la heli karin, laakiin wax kasta laga qaato ujeedada iyo wax wanaagsan.
Dhegeystaha ugu dambeeyaan rabaa
ku gabagabeeyey cidda u sareysay cidda u hooseysaba soo dhaweynta dhalinyaradaas waxbay ku leeyihiin. Arrinta lagu celceliyay bajaajka waxaa looga jawaabay oo qaranka Soomaali kubadda cagta maantay lagu wareejiyey bas uusan qiimihiisu ka yareen ku dhawaad 80,000 oo dollar ayaa lagu deeqay ee dowladda ugu daaday.
Oo maadsanta dhegeystaha ugu dambeeyaan siinaya magacaaga walaal iyo su-aasha aad rabto gudoomiyaha inaad weydiiso.
Bismillah, magacaygu waa Cabdi Axmed Cismaan, jooga Muqdisho. Runtii waxaa u mahadcelinayaa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Si qaasa waxaa ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha guddiga xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ee mudane Cabdiqani Saciid Carab. Su-aashukoodu waxay tahay mudane gudoomiye, ciyaartoodaan aragnay xulka ahaa ma 17 jir ka yar ahaa, ma keliya gobolka Banaadir laga xulay mase gobolada Soomaaliya laga xulay dhammaantood? Su-aasha labaad oo raacsana waxay tahay keliya markii loo baahdo ciyaartood miyaa degmooyinka ama gobolada laga raadiyaa, mase mar walba meelay ku xariisiyiin oo caalamiyatada xoogga qaataan markaas ay diyaar yihiin, mase markii loo baahdo in la oo la yiraahdo yaa ciyaarta ku fiican sport fiiqaanin hebelaha degmooyinka joogin gobolkaas joogo ma la isku keenaa, mase mar walba radio waa diyaarsiin
adamudan.
Walaal horta tan hadday wax sheegay oo dhalinyarada hadda shaqadan soo fulisay waxaa laga soo xulay iskuulada ku yaala gobolka Banaadir. Dalka in laga soo xulana dadaalkeed inaan ku jirna waa sheegnay waana wadnaa meel kuma xareysan dhalinyaradu, laakiin waa markasta oo loo baahdo in la soo xulana ayaa lasoo xula, laakiin markasta meel kuma xareysnaan karaan oo dhalinyaradu waxbay bartaan howl kalena way hayaan. Su-aashaada kale ee ku saabsan maxaa la yihahdaa haddaana qalbaneyn qaabka loo soo xula ahayd markii loo baahdo tiimaa lasoo xulayn eedan u maleynaya keliya mase si joogtaha loo wadaa markasta tartana waddanka ka socda waa weyaan la socdaa oo hadda aan horyaalka oo dhalinyaraha socda sanad walba ah kii gobolada la qabtaa markasta intaas tartamada ay socdaan diyaar garow tartamada waa lagu jiraa. Tartamada intay socdaanna waa shaqadaas way socotaa, xulka wuu socdaa. Haddii tartamada dhamaadaan xulka la sameeya lagu sii shaqeeya, marka shaqada kubadda cagta xulka iyo tababarka iyo ka qaybgalka tartamaduba marna ma istaagaan, waa joogto.
Aada u mahadsantahay gudoomiye ka qaybgalka barnaamijka nagala qayb gasha.
Waa mahadsantahay.
Inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo uu marti inoogu ahaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed Cabdiqani Saciid Carab. Tan iyo tan dibdib ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.
falastiin axmed imaan aada ayay mahadsantahay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaad kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o a. dhalinyarada soomaalida ee dalkan maraykanka iyo kanada ku dhaqan ayaa marka ay soo dhammaystaan jaamacadaha heerka koowaad ee masterka iyo tan b h d-ga waxa ay qaar badan oo ka mid ah aanay helin fursado shaqo si lamid ah sida dhalinyarada kale ee aynigooda ah ee dalkan degan amaba u dhashay. Sababaha arrintaasi ugu wacan iyo sida xal loogu heli karo waxaa warbixinta nooga diyaarisay sahre cabdiaxmed.
dalka Kanada oo dhalinyarada Soomaalida ay caqabado ku saleysan dilalka iyo isticmaalka daroogada ay ku haysata halkaasi ayaa haddana caqabado taasi ka gedisan. Waxay haysataa dhalinyarada marka ay dhammeeyaan jaamacadaha dalkaasi heerarkooda islamarkaasina ay ula sinaan waayaan dhiggooda ardayda ah wixii ay barteen inay shaqooyin si siman u wada helaan. Cabdulaahi Maxamed Aadan waa wiil da'yar ka qalinjibiya jaamacadda heerka koowaad ee magaalada Toronto ee Toronto University. Waxa uu bartay cilmiga bulshada sosiolojiga, waxa uu waxbarashadiisa masterskana u wataa waqtigan. Wuxuu ii sheegay in dhalinyarada Soomaalida fursadaha shaqada ay aada ugu adag tahay dalkaasi inay helaan marka loo eego heerarka soo galootinimada, muslimnimada iyo soomaalinimada oo xiliyada qaarkood suuragal ay tahay in lagu faquuqi karo.
Sanadkii 2013 waxaa la sameeyay daraasad maaragtay ka hadlaysay in maaragtay sida ay Soomaalida dhinaca Soomaa shaqalaantooda ay maaragtay sameeyaan in baas ku sameeyaan. Marka xoo gaadan 173 dadkii ka qayb qaatay daraasadaas ee dhinaca Soomaaliyeed waxay ka qalin jibiyeen kulliga daacadaha maaragtay ama institutionada waxbarashada ee sare ee Canada. Haddana dadkaas tirada aan shaqeynin waxay ku dhawaad 118 maanaha oo aad iyo aad uga badan nambarka guud ee unemployment ee Canada. Marka waxaa jira shaqalaan aad u baahsan oo dhinaca Soomaaliyeed oo aanan ku imaanin aqoon darro ay ku timaada maaragtay xoogaa inay kala kulmeen cadaadis iyo cunsuriyo xagga suuqa.
Waa garta marka maxaa loo tiirinayaa haddii la sii qodo la fiiriyey maxaa si gaar ah Soomaalida ku gaara?
Horta Soomaalida keliya maaha ee waxa weeyaan horta guud ahaan dadka immigrantska ee Canada markii ku cusub yihiin waxay la kulmaan xagga suuqa shaqada waxay kala kulmaan dhibaatooyin badan oo Soomaalida waxay la midyihiin guud ahaan immigrantskaas guud. Haddana laakiin sidoo Soomaalida generationki labaad weeyaan waxa shaqalaankaysato dadkii hore waxa la dhihi karaa waxay kala mid ahaan lahayn immigrantska. Marka sababta ugu weyn waxa weyaan sida ognahay waxa la dhaho stereotypes ama maaragtay magaca guud ee Soomaalida laga haysto waa dad dagaalo wadankeen dhibaatada ka jirta oo saameynta ku yeelan kartaa. Waxaa kaloo jirta Soomaaliya oo inta joogta wuxuu maaragtay ka jira ayagana sidoo kale magaca guud oo ah in dadka Soomaalida ay ku badan yahay crime-ka iyo dhibaatada. Marka mar waa Islaam, mar waa Afrikaan, marna waa Soomaali.
Si la mid ah ardaygaasi ku sugan dalka Canada waxaa Yaasir Maxamed Siriin oo isna ku sugan magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka, halkaasi oo uu ka baxay jaamacadda Minnesota University oo uu ka bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga uu ii sheegay in wax badan isbedelo siyaasadeed oo dalkan ka dhacay muslimnaceebka oo soo batay awgeed ay suuragal ka dhigtay in saameyn xooggan ay ku yeeshaan in dhallinyarada Soomaalida ee wax ku barata gudaha dalkan Mareykanka ay kuwa dhigooda ah ula sineen dhinacyada fursadaha shaqo.
dhowr caqabadood waa taqaana Mareykanka hadda dib u fiirso taariikhiyan in madowga for example tay xilli maxaa la dhahaa la cunsuriyay jiray, laakiin hadda yani modern America maxaa la dhahaa Mareykanka yani lama ogolo waxyaabaha cunsurinimada. Marka caqabad mid guudaa jirto oo ah mid dadka minority oo dhan saameysa sida Hispanica, sida maxaa la dhahaa dadka sogalootiga immigrantska ah iyo dhammaan madowga oo wadanka lagu tira badan yahay. Ta ugu weyn oo midda racialka ah oo maxaa la dhahaa midda kale oo Soomaalida u dheertaas waxay tahay waa dad muslimiin maadaama ay yihiin yani dhibaatadii ka dhalatay yani September 11 wadankan yani weerarka lagu soo qaaday darteed waxaa dhici karta in dadka badan oo Mareykan ay yani image khaldan ay ka qabaan dadka muslimiinta ah, taasoo iyadana mar qaar sababta in yani caqabad weyn ahna xaqiiqatan maxaa la dhahaa isfaham waa u dhexeeyo dadka markay doontaan iyagoo muslimiin ah ay shaqay doontaan yani ay ku waayaan shaqada ay heli lahaayeen maadaama ay muslimiin yihiin dartood.
Laakiinse Dr. Maxamed Cali oo toddobaadkii hore un ka qalin jibiyey jaamacadda Morgan State University ee magaalada Baltimore ee gobolka Maryland waxa uu qabaa in waxa ugu muhiimsan ay tahay ardayga inta uu ku guda jiro jaamacaddiisa oo uusan qaadanin shahaadada qalin jibinta in uu ardayga sii samaysto dad uu ku xiran yahay, taasi oo u sahli karta khibradda wixii uu bartay inuu helo fursado shaqo oo markaasi keeni karta in si fudud uu u helo.
Ya wadanka aan joogo Soomaalida aan noqdo ama minority kale sida madowga kale iyo ama indayar ama waxa wanaagsan sanadkooda saddexaad inay internship wax la yiraahdo ay ka shaqeeyaan shaqooyin iska yar qaar lacag lagu helo qaarna lacag aan lagu helin ay qabtaan. Tan kale ugu muhiimsan waxa waaye qof meel ka shaqeeyo kale la yaqaano inay networking ay sameeyaan networkingkaas waa qofa taqaanid inuu meel recommendation kugu sameeyo yidhaahdo qofkaan aqaana ardaygan oo ku wanaagsan shaqada aynu qaban karo.
Kasokowse, dadaalkaasi iyo ku xirnaanta bulshada qaybaha aad isku muhiimada tihiin waxaa Dr. Maxamed Cali asna uu qiray inay jirto caqabadaha ardayda badan ay ka dhawaajiyeen ee ah in shaqooyinka ay noqdeen yaa taqaanaa halkii ay ahaayeen maxaa taqaanaa markii hore.
Statement hadal waxaa jira Mareykanka ay dhahaan qofka hadduu madow yahay qofkaas waa inuu twice as good yani double good inuu noqdaa si oo shaqooyinkii cadaanka loo siinaa. Marka iska statement
laba jibaar inuu cadaanka ka fiicnaado qofkaas
inuu laba jibaar cadaanka ka fiicnaado yani waxaan ka wadaa qofka cadaanka hadduu program iyo ama nursing uu qabanayo horta in nursing iyo dadka nursing ku jira ama ku jira computerka inta badan shaqooyinkooda dhif kuma qabaan, laakiin dadka kale adana field in waxyaabaha kale bartay. Marka dadkaas kale waa inay laba jibaar ka fiicnaadaan qofka cadaanka, waa fanta samaha si ay shaqo u helaan. Marka waxaa muhiim qofka inuu dadaalo, number one. Number two, qofka inuu markuu interview email aadayo laga gartaa qof oo respectable ahaan u dhaqma.
Isla gudaha dalka Mareykanka, Maxamed Cusmaan oo asna ah wiil dhalinyaro ah waxa u dhowaantaan ka baxay jaamacadda Indiana University, waxa uu bartay dhaqaalaha iyo canshuuraha. Muddo yarna dawladda hoose ee magaalada Indianapolis ayuu u shaqeeyey. Wuxuu ii sheegay in aqoonta oo la barto ay ka weyn tahay mararka qaarkood inaad leedahay xiriiro iyo cid kugu saacida wixii aad baratay, gaar ahaana in lagu helo goobaha shaqo ee aad buuxin karto.
Waxaad dhihi karaa sahro, labadaba wayna fuudahay wayna adag. Dhanka kalena dee arrimaha guud ama maxaalaji dhaqaalaha guud baa dhif ka jira. Dadka ardayda soo qalin jabiso badanaa waxaa lagu xiraa inay khibrad leeyihiin dad kale oo kusii jiray suuqa oo sanado soo shaqeynayo, khibrad leh baa shaqada ka hor qaadanayo. Aniga markaan jaamacadda dhameeyey ilaa markii aan shaqo helay ilaa 3 bilood iyo xoogaa bay u qaaday. Dadkan waxay hire gareynaya ama shaqaaleynayaan dad ay garanahayaan, dad ay yaqaanaan. Dadka badanaa shaqada say ku helaan xataa ma aha qaabka caadiga ee loo codsado ee laiska suga, ma ahane dad ay yaqaanaan ama aabahooda ama walaalkooda ama qof kaleoo yaqaanaan baa qof kale.
Balse inkastoo caqabadaha fursadahan shaqo ay jirto marka dhalinyarada ay wax bartaan, haddana waxaa xaqiiqadii jirta in arday badan oo wax ka baratay gudaha dalkan Mareykanka iyo Kanadaba ay yeesheen mustaqbal fiican, waxaana qaar badan oo ka mid a ardaydaasi ay noqdeen kuwo ka shaqaysta gudaha dalkan Mareykanka amaba dib ugu guriya noqdo waddamadii Afrika ay ka yimaadeen, gaar ahaana kuwa Soomaaliya ka yimid, kuwaasi oo iyaguna shaqooyin fiican ku hela shahaadooyinkii halkan ay ka qaateen.
Warbixintaasi waxaa inoo diyaarisay Zahra Cabdi Axmed. Markana wararka ka imanaya magaalada Mooyaale ee ku taala xuduudda Kenya iyo Ethiopia ayaa laga soo sheegayaa inay dagaalo culusi xilligan ka dhacayaan, kuwaasoo u dhexeeya beelaha Booranta iyo weliba Garaha. Haaruun Macruuf ayaa dagaalkan ka wareystay mid ka mid a dadka deegaanka oo xuduudda ku sugan.
Dagaalka walaal wuxuu ku bilowday laba reer ayaa magaalada ku dagaalaysay, cidda Garaha iyo Urmada oo magaalada Mooyaale degan. Muddaa hadda 2 bilood laga joogo ayaa dagaal weyn ka dhacay, qaxooti badanna kasoo baxay oo dhinaca Kenya soo galay. Qaxootigii qaar dib bay u laabteen markuu dagaalkii yar qabowbay. Hadda iminkan ilaa qaxooti 5,000 dhinaca Kenya way joogtaa. Dagaalkii intaad muddo uu yar qabowsanaa, laakiin aruurta maanta dagaalku uu soo cusbaanaaday. Siduu aruurta u bilowday, hadda inaan wada hadlaynan oo kolleyba waad maqlaysaa xabadda dhacayso. Say u bilaabatay aruurta ilaa iminkan xabada way socotaa. Magaaladan Mooyaale dhinaca Kenya wadooyinkaay taagan yihiin way ka daawanayeen, buura waaye meesha waa laga arkaya dagaalka dhinaca kale ka socdo. Sidii waxa u dhintay kolleyba wararka la soo gaarayay waxaa weeye inay maaragtay dhowr qofna ku dhimatay. Askartan kilinka shanaad ayagana waxaa la sheegayay inay 2 laga dilay. Wararka hadda sidii lagu soo gaarayn habeen badanna meesha ku dhinteen sidii wararka laga soo gaaray dhinaca kale oo dadka loo soo warramayo. Saasaan u ognahay, laakiin xabadana waada maqlaysaa kulliba inta ila xabi hayso way dhacahaysaa.
Waaye dagaalka markama waxaa ku jira maleeshiyo qabaa'il, dad qabaa'il isdagaalaya, waxaa kalood xustay ciidamada kililka shanaad, marka yaa ku jira dagaalka?
Walaal, waxaan maqlayay kulliba maleeshiya kuwan oo lef dhinacan Urmada maleeshiya way haystaan, Garahana kuwa way haystaan si la sheegayay. Dowladdii Urmada wararka sida nagu soo gaarin dad military way marka hore meesha kusoo daadiyeen oo inay cidihii kala dhadhaxaadiyaan. Marka dhadhaxaadiskii bay beryahan ku jireen, laakiin sheekadii way ka socon weysay labada dhinacba. Marka ilaa labada beri waxaa la sheegayay inay kuwan cidda Garaha dhinacooda inay isku da-ayeen xuduudka, inay kontrolka ay ayaga la wareegaan ay qabsadaan, maadaama ay faa-iido ku haysanin wax dhaqaalaha kasoo gelay. Marka kulliba dhaqaalaha baa lagu dagaalaya saan dareemay.
Dadka ku dhintay dhowr qofaa tir qiyaas saxa ma laga hayaa, tiro saxa ma la hayaa oo dadka ka dhintay labada dhinaca?
May wax tiro aan hayno ma laha. Dad oo shaqaalaha oo maaragtay dhinaca kale jooga wax loo soo gudbudburiyey, waxba laga hayo maa lisuma gudbay laba magaalada kala xiranta. Hadda dadkii Itoobiyaanka badi waxay shaqa usoo doontaa dhinaca Kenya, wadooyinkay wada taagan yihiin, dhinaca kale uma gudbi karaan. Kolba telefoonya labada dhinac lasu soo dirahayo ambay wararka kasoo baxaya, laakiin qof gudbay dhinaca kale ma laha. Dagaalkana waa dagaal culus oo xabadda maba istaagayso. Hadduwaad maqlaysaa kulliba intay wada hadlayno.
kasi waxaa ahaa mid ka mid ah dadka deegaanka Mooyaale oo khadka telefoonka ugu warramayay Haaruun Macruuf. Waxaanu ka warramayay dagaal haddaba ka socda aagaasi oo u dhexeeya qabaa'ilada Booranta iyo weliba Garaha. Halkaad kala socoteen waa VOA. Waxaanu gabagabo u ahaa wareysigaasi idaacaddayadii galabnimo oo ay si wada jiray idin la socodsiinayeen Caashe Ibraahin, Caashe Cuud, anigoo ah Jacfar Kuka iyo Bashiir Abikar oo dhinaca soo saarista ah. Intaanu dib u kulmayno, nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.